Til máls tekur háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Herra forseti. Nú í fyrri ræðu minni ég gef að fyrri spurningunum sem að lagt er til að rati í þjóðaratkvæðagreiðslu og var þar kominn að ég hafði farið yfir fyrstu spurninguna sem að snýr almennt að því hvort að kjósendur vilji að tillögu stjórnlagaráðs verði lagða til grundvallar frumvarpa nýrri stjórnarskrá. Og ég hafði einnig farið yfir það sem að fjallarum er í öðrum töluliðum sem að snýra að náttúruauðlindum og þjóðareign og svo var ég byrjaður að ræða hér þjóðkirkjuna. Mér langar aðeins til þess að staldra við þjóðkirkjuna hér í þessari síðari ræðu minni og benda á það að í stjórnlagaráðs tillögunum er fjallað það atriði með óbeinum hætti ef svo má segja í 19. greininni. En í 19. grein tillagna stjórnlagaráðs er fjallað kirkjuskipan. Og í greinargerð stjórnlagaráðs þessa grein er að finna, já, ég vil leyfa mér að segja nokkuð ítarlega umfjöllun þau margvíslegu álitaefni sem að risu vegna þessarar tillögu greinar. Og þar er fyrst að nefna að tillagan felur það í sér að það ákvæði stjórnarskrárunar að hinn lútersk evangelíska kirkja sé þjóðkirkja á Íslandi verði fellt brott. Til að stjórnlagaráðs felur það í sér. Og eins og lesa má í greinargerð stjórnlagaráðs að þá vekur þetta upp spurningar það að hvort að með þessari breytingu sé þá lagt til að gerð verði breyting á kirkjuskipan ríkisins í skilningi núgildandi stjórnarskrár. Og það er greinilegt af greinargerðinni að þetta hafa verið mjög ólík sjónarmið í stjórnlagaráði og sitt sínst hverjum. En þó er það svo að þetta hefur orðið niðurstaðan að fella út þetta ákvæði úr núgildandi stjórnarskrá með sem sagt nýrri stjórnarskrá grein og í öðrum annarri málsgrein greinagerðarinnar 19. grein þá segir, með leyfi forseta, tilgangur greinarinnar er að auðvelda löggjafar og framkvæmdavaldi að taka í framtíðinni ákvörðun kirkjuskipan á Íslandi. Ákvörðun sem mun hafi í för með sér þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þjóðin sjálf ákvörður hvernig hún vill haga þessu máli í framtíðinni. Þetta vill segja að stjórnlagaráðið hefur þá litið svo á að með því að það lifði áfram ákvæði að hinn lútersk evangelíska kirkja veri þjóðkirkja, þá værum við þeirri stöðu í framtíðinni, við vildum gera breytingar á þessu, að við þyrftum að boða til kosninga. Þannig að við sætum uppi með það sem að það þyrfti að gera stjórnarskrár breytingu. Þetta er í sjálfu sér ágætis markmið hjá stjórnlagaráði að létta það að breyta. Eða við svolum kannski frekar segja að þetta er alveg gilt sjónamið. En það vantar hins vegar algjörlega frá stjórnlagaráðinu hinn efnislegu rök að öðru leiti, hvort það sé tilefni til þess að gera breytinguna. Og maður spyr sig þegar maður sér að þetta, það er mælt með þessu skrefi, hvort að til dæmis hafi komið fram krafa þetta á þjóðfundinum, en svo er ekki. Það er enga vísbendingu að finna það á þjóðfundinum að þjóðfundar fulltrúar hafi gert ákall það að við felldum niður ákvæðið um þjóðkirkjuna. Og í þessu sambandi er fróðlegt að fletta upp í skýrslu stjórnlaganefndar í fyrsta bindinu, þar sem fjallað er þjóðkirkju fyrirkomulagið á blaðsíðu 260 og samband ríkis og kirkju frá 258 reyndar. Þar er til dæmis að finna ágætan kafla sem að fjallar samband ríkis og kirkju í nágrannalöndum okkar. Og þannig er að þessu er háttað svona með örlítið mismunandi hætti í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Þýskalandi sem að jafnframt er horft til í þessu sambandi. En það er engu að síður fróðlegt að veltaði fyrir sér hvernig þessi ríki hafa haft þetta. Hvort að þau til dæmis hafi séð ástæðu til þess á umliðnum árum eða áratugum að fella út úr stjórnarskrásinni sambærilega ákvæði í þeim tilgangi einum, fyrst og fremst, að gera það auðveldar í framtíðinni að gera breytingar á kirkjuskipaninni. Í fljótu bræði þá sýnist mér að svo sé alls ekki. Hér segir til dæmis það sem að gilt hefur í Danmörku að þar er sem sagt sú regla að konungur eða drottning Danmörkur skuli tilheyra hinni evangelísku lútersku kirkju. Það er stjórnarskrár ákvæði það. En það er ekki tilgreint í dönsku stjórnarskráni að það skuli vera þjóðkirkja eða ríkiskirkja, en það er litið þannig á að vegna samhengislutana að þá sé þjóðkirkja Danmerkur afsakið, hér segir sem sagt það er ekki er tilgreint að það skuli vera þjóðkirkjan eða ríkiskirkjan sem að konungurinn eða drottningin skuli tilheyra, ekki að það sé sem sagt þjóðkirkjan eða ríkiskirkjan. Það dugar samkvæmt þessari túlkun að það sé evangelísk lúthersk kirkja, en það megi skilja samhenginu að svo sé. En í fjórðu grein segi þjóðkirkja Danmerkur er evangelíska lúterska kirkjan og nýtur hún stuðnings ríkisins. Þannig að það er svona einhver óbein tenging við þetta. Þetta finnst mér að vera athyglisvert. Í Noregi er þetta fjallað í annarri grein stjórnarskrár Noregs. Þar segir allir íbúar ríkisins njóta trúfrelsis, hinn evangelísk lútersku kirkju. Þau trúabröð eru opinber trúabröð ríkisins. Þeir íbúar sem aðhyllast hana skulu ala börn sín upp í þeirri trú. Þetta er athyglisvert ákvæði. Þeir íbúar sem aðhyllast hana skulu ala börn sín upp í þeirri trú. Þetta eru normenn með í stjórnarskrásinni. Þeir hafa ekki sé ástæðu til að fella þetta út. Og í fjórðu grein segir í norsku stjórnarskráni konungurinn skal ávallt aðhyllast hina evangelísku lútersku trú, styðja hana og vernda. Það er ekki mjög langt síðan að íslenski forsætisráðherrann greindi frá því að hún íhugaði að segja sig úr þjóðkirkjunni. Það var reyndar ekki gefin upp neinn ástæða fyrir því, en það var enga síður athyglisvert. Ég veit ekki hvernig það mál endaði. Í Svíþjóð er þetta þannig að sænska kirkjan var lengst af ríkiskirkja samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar, en því var breytt. Þannig var að árið 2000 var því breytt þannig að kirkjan er nú sérstök lögpersóna eins og önnur skráð trúfélög, og þá kirkju gilda sérstök lög, en ákvæði hana hafa verið fjarlægð úr stjórnarskráni. Það er þó þannig í Svíþjóð samkvæmt skýrslu stjórnlaga nefndarinnar að tengsl ríkis og kirkju eru mjög sterk og kirkjan undan þeim ýmsum kvöðum. Eins og staðan í dag þá er löggjafinn síðasta orðið málefni sænsku kirkjunar, þótt ósennlegt megi telja að hann færi gegn vilja stofnana hennar með opinskáum hætti, segir hér í skýrslu stjórnlaga nefndar. Og ég ætla ekki að fara yfir þennan kafla í heild sinni með því að rekja bæði dæmin fyrir Finnland og Þýskaland. En ég verð hins vegar að lýsa því sem minni skoðun að mér finnst að vera nokkuð stórt skref að taka í þeim tilgangi einum að auðvelda breytingar á þessu efni í framtíðinni að fella út ákvæðum þjóðkirkju okkar Íslendinga. Og sérstaklega finnst mér þetta eiga við þegar að fyrir liggur að Það hefur ekki komið fram neitt sérstakt ákall um þetta á hvorki á þjóðfundunum. Ég kannast ég við að það sé uppi neitt sérstakt ákall um það hér á þingi eða hafi komið fram neitt tillaga um þetta. Loks er við þetta það að athuga að þetta vekur upp spurningar um það þegar að menn fella ákvæðið út hvort að ekki þurfa að fara fram sérstök þjóðaratkvæðagreiðsla um það. En á þessu er meðal annars tekið í greinagerð með 19. greininni og þar segir í stuttu máli að þegar að upphafi komið upp svo spurning í stjórnlagaráði hvort að þyrfti að fara fram sérstök atkvæðagreiðsla vegna þessara breytingar að þá segir hér í skýrslunni að þeir sérfræðingar sem að stjórnlagaráði leitaði til hafi hver haft sína skoðununa eða það hafi ekki verið einhlít skoðun um þetta. Þannig að þarna er uppi vafi. Það er uppi vafi um þetta atriði sem að við hér á þinginu höfum ekki tekið til sérstakra skoðunar og við hefjum þessa umræðu á þess að hafa fengið neitt botn í það mál.